Undir þingmaður Reykjavíkur suður, Ásta Möller svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég notaði orðið hik vísvitandi þar sem að það lýsi nokkuð vel einmitt Framsóknarflokknum í þessu máli. En ég bendi jafnframt á að í heilbrigðisþjónustulögum sem að voru samþykkt á síðasta ári og voru unnin að undirlagi Framsóknar ráðherra, háttvís þáverandi þingmanns og hæstvís ráðherra Jóns Kristjánssonar og síðan Sifjar Friðleifsdóttur, og það var lögð töluvert mikið vinna í það að koma þessu frumvarpi í gegn í samstöðu, og það var samstaða með allra flokka að koma þessu frumvarpi í gegn. Þar var ákvæði kaup á heilbrigðisþjónustu, þannig að það var engin ágreiningur frá hendi framsóknarráðherranna eða framsóknarflokksins að fara þessa leið, fara kaupenda og seljenda leiðina. Þess vegna undra ég mig hér og enn og aftur á hiki framsóknarflokksins í málinu, vegna þess að mér fannst hann hafa bara staðið sér nokkuð vel í því að hrinda þessum hugmyndum í framkvæmd, þó þeir hefði ekki náð að hrinda þeim til endaloka.